Книга Єздра і Неємія. Ці книги оповідають про повернення ізраїльського народу з Вавилонського полону. І особливість цих книг не тільки, що вони описують цей історичний важливий період життя ізраїльського народу. В цих книгах, так само як і у всіх книгах Біблії, міститься важливий богословський сенс. Отож, перші адресати книги – це були якраз євреї, які повернулись з Вавилонського полону разом з Зоровавелем, з Єздрою та Ніємією. І скажімо так, що рівень їхньої віри або ж довіри до Бога був не на належному рівні. А тому автор книг Єздри і Ніємії ставив за ціль підбадьорити народ, своїх перших слухачів, в тому, що Бог вірний, і те, що є зараз історична можливість повернутися з Вавилону, це якраз і показує, що Господь вірний. Він виконує свої обітниці, план його здійснюється. Ключовими розділами в книзі Єздри є 9-10 розділ, а в книзі Неємії 8-10 розділ. Якраз в цих розділах автор говорить про те, що означає жити в заповітних стосунках з Богом. Тобто, як виглядає це практично. Ну, давайте все по порядку. Отож, хто автор цих книг? Коли ми читаємо книгу Неємія, ми можемо бачити, що є багато описів і такої навіть прямої мови, як записи із щоденника Ніємії. Є його молитва, є його роздуми по відношенню ситуації, які траплялися з царем, з народом, з ворогами. І там є такі от прямі роздуми, от ніби як щоденник. Тому очевидно, що велику частину книги Неємії написав Неємія, бо там є його слова. Також ми, коли дивимось книгу Єздри, ми бачимо, є опис від першого лиця, від третьої особи, також є вставки, зразки документів в цьому. В принципі, якщо говорити про авторство, так, то точно можемо зазначити, що декілька людей, вони писали ці книги, ну, як то Ніємія, ми точно знаємо, що є його щоденники, і також Єздра. Однак той, хто уклав ці книги, являється одним автором. І всі вчені, вони єдині в тому, що це був Єздра. І ось по яким причинам. Ну, найперше, ми знаємо, що в єврейському каноні Старого Заповіту книги були розділені приблизно в 15 столітті, зрозуміло, що після народження Христа. Також, якщо дивитися масорецькі тексти, то ми можемо побачити, що в кінці книги Єздри відсутні ось такі помітки або ж конспекти на полях переписувачів. Зазвичай вони роблять помітки, скільки віршів є в тексті всієї книги. Так ось, в кінці книги Єздри відсутня ось ця помітка, скільки віршів в книзі Єздри. А от якраз в кінці книги Неємії зазначена кількість віршів, яка складається з суми кількість віршів Єздри і кількість віршів Неємії. І також на полях ще помічено, що середина книги – це якраз книга Ніємії, третій розділ. Тому все вказує на те, що той, хто укладав ці книги, був один автор, і що ця книга Єздра Ніємія була однією книгою, і все вказує на те, що це був Єздра. Єздра, ім'я означає «Яхве допомагає». І якраз в цей особливий момент, в який він жив, і він був одним із представників ізраїльського народу, хто очолив вихід з Вавилонії, це була друга хвиля, тому «Яхве допомагає» це було в тому, що він розполагав, відкривав серце царя, який допомагав для ізраїльського народу, давав різноманітні документи, які підтверджували, що сусідні народи, вони не могли мати ніякої частки, претендувати для того, щоб заважати якимось чином для переселенців. Також Ніємія, ми знаємо, що ім'я Ніємія означає «Яхве потішає». Тобто їхні імена, Єздра і Ніємія, якраз в той особливий період, вони були актуальними, вони реалізувалися буквально, тому що Яхве, Бог, і допомагає, і потішає. Хто такий був Єздра? Ну, мабуть, ми знаємо, що Єздра – це був священник, що він очолював, як ми вже сказали, другу хвилю повернення з Вавилонського полону. Якщо ми буквально будемо звертати увагу на факти з книги, то ось що ми можемо зазначити. В сьомому розділі з першого по п'ятий текст описано родовід Єздри. І фактично він написав свій родовід до Авраама, до Аарона, первосвященника. І от якраз це означає, що він священницького роду Єздра. Ось, і що він був також учителем закону. Це в шостому вірші сьомого розділу написано. Єздра вийшов із Вавилону, це те, що ми говорили, він очолював другу хвилю, а він був учителем, знавцем Мойсеєвого закону, що його був, дав Господь Ізраїлів, і дав йому цар згідно з тим, як була на ньому рука Господа, Бога його, всяке його пожадання. От якраз Яхве допомагає. Воно і проявилося, ім'я Боже проявилося, що він щедрий, і якраз в імені Єздри, що Яхве допомагає своєму народу. Так проявилось. Це те, що ми знаємо про Єздру. Але не тільки це. Ми можемо зробити висновок, що Єздра, він мав доступ до царських архівів, до державних архівів, різних документів. Чому ми так стверджуємо? А через те, що в книзі Єздра ми бачимо, і Неємія, в принципі, ми бачимо, як є різного роду документи. Він буквально в свою розповідь, в свою книгу вставляв документи державного значення. От, до прикладу, в першому розділі, одразу ж в другому тексті, так говорить Кір, цар перський, і далі указ царя йде, припис царя. Тобто, що Єздра бере? Єздра мав доступ до архівів, він брав і переписував буквально документи, вставляв в свою книгу. Що ще ми можемо побачити в цій книзі? Є переписка царя і, скажімо, правителів, які були біля юдеї країн. Оце відпис листа, що послали до нього, до царя Артаксеркса, твої раби, люди заріччя. Тобто ми знаємо, що були сусідні народи або жителі того регіону біля Юдеї, вони були противниками відбудови храму, відбудови стін Єрусалиму, відбудови Єрусалиму, в принципі, і були противниками того, щоб євреї заселялись туди. І вони, як то кажуть, на офіційному рівні, посилаючи документи, юридично правильно складені для царя, вони просили, щоб цар теж на рівні закону заборонив євреям це робити. Тому частина цієї переписки також включена. Яким чином людина могла просто вставити в свою книгу переписку? Тільки якщо мала доступ до архівів. Тому ми бачимо, що Єздра не просто був знавець закону, а швидше за все він був або високопосадовцем, або принаймні він мав доступ туди, куди, не, скажімо, не всі мали доступ до архівів. І от ще приклад відпису листа. Ось відпис листа, що послав Татенай, намісник Заріччя, до царя Дарія. В ньому написано так. Цареві Дарєві усякого миру. Знову є частина документів. Так, ми згадували вже про Неємію також. Хто ж таки був Неємія? Ну, насамперед, Неємія, він асоціюється у нас з відбудовою стін Єрусалиму, так? Якщо Єздра, він асоціюється от з другою хвилею повернення, але більше він був знавець закону, він мав би наставляти євреїв, щоб вони дотримувалися і жили згідно закону. Також Єздра робив фокус на те, щоб налагодити ось цей соціальний, ну, духовний ми вже згадували, і соціальний улад в суспільстві. Тобто, як люди, євреї, налагодити їхню практику життя, взаємовідносини, щоб воно відповідало Божим нормам, закону. А от Неємія якраз він славиться тим, що він був такий сильний керівник, який за короткий термін відбудував стіни Єрусалиму всупереч перешкодам, які були. Отож, Неємія. Хто такий Неємія? З першого розділу ми знаємо, що Неємія був чашником царя. Тобто він був теж високопосадовець, він був цародворець, який піклувався, який подавав ніби чашу для царя, да, чашу з вином. з напоями. Фактично він піклувався про те, щоб царя не отруїли, і також він піклувався, як то кажуть, тримав руку на пульсі на всьому цьому процесу приготування напоїв, їжі для царя. Тобто він в якійсь мірі відповідав за безпеку царя. Також ми дізнаємося з книги Неємії, що ось цей царедворець, він залишає комфортні умови і просить у царя піти в Юдею для того, щоб відбудувати стіни Єрусалиму. І цар дає йому згоду. Більше того, цар назначає його намісником, тобто відповідальним, керівником того регіону. І ось це записано в 5 розділі. До речі, Неємія мав там два намісницьких терміна. Перший термін, потім він повернувся, і потім знову повернувся в Єрусалим, і був другий термін. Ось написано так. Також від дня, коли цар наказав мені бути їхнім намісником в Юдиному краї, від року 20-го аж до року 32-го царя Артаксеркса, 12 літ не їв намісничницького хліба ані я, ані брати мої. Про що тут мова? Ну, найперше, ми бачимо в цих текстах, що був царський указ бути намісником Неємії в Юдиному краю. Це перше. А друге, це те, що Неємія був добрим керівником, бо ці тексти говорять, що він не користався тією позицією, яку він мав. Тобто написано, він не їв 12 років ось цього намісничого хліба. Тобто він не збирав податки для себе, для того, щоб збагатити себе, свій дім. А він розбудовував якраз Юдею, розбудовував цей суспільний улад в країні, на тих територіях. Ну і ось теж ми бачимо про свідчення про те, що Неємія був намісником. І сказав намісник Неємія, і священник, учитель Єздра, і левити, що вияснювали народу до всього народу. Отож, ми бачимо в книзі Неємії, що якраз у співпраці Неємії і Єздри відбувалося все духовне оновлення народу. Єздра був націлений на це, і це його ціль була. Неємія більше адміністративні функції вирішував. Але разом у спільності і Єздра, і Неємія, і їхня спільна праця якраз призвела до позитивних результатів на території Юдеї. Про результати ми ще поговоримо їхньої діяльності. Давайте звернемо увагу зараз на період, який описує книга або книги Єздра і Неємія. Ну, насамперед, як ми вже згадували, що це історія Юдеї або історія ізраїльського народу в період повернення з Вавилонського полону. А це з 539 року, з року, коли цар Кір видав наказ, до 445 року, до народження Христа. Отож, якщо дивитися на історію ізраїльського народу так згори пташиного польоту, що ми бачимо? Бог вивів ізраїльський народ з єгипетського рабства. Бог дав їм закон. Бог вступив з ними заповіт. Бог дарував їм обітниці, згідно якими він обіцяв благословити їхній народ і розмножити. Більше того, він створив з них народ. Він дав їм землю, територію. І він наставляв їм царів, посилав пророків. І от якраз ми можемо читати в книзі «Повторення закону» в 28 розділі, де написано, якщо ви будете слухати мене, тобто Бога, якщо ви будете підкорятися мені, я вас благословлю. Ваші вороги будуть від вас втікати. Ви будете розширяти свої території. Ви будете мати здоров'я, благословіння і процвітання. Але, якщо ви відвернетесь від мене, звичайно, я відвернусь від вас. І як результат, це буде прокляття в вашому житті. І особливо, коли ми спостерігаємо за історією Ізраїля після царя Соломона. За царя Соломона ми вже бачимо, він почав загравати з іншими релігіями, через те, що взяв інших жінок, які його звели. Ось. Тому, особливо після нього, після царя Соломона, коли було поділене царство, тоді процес занурення Ізраїля, це Північного царства, ну і також Юдеї. Ідолопоклонство, воно набуло якби таких тотальних об'ємів. І як результат, через те, що народ відвернувся від Бога, Бог допустив Вавилонський полон. 70 років. Це було покарання за те, що весь народ, і цар, І весь народ відвернулися від нього. Але незважаючи на це, так само написано було в повторенні закону, написано, що якщо навіть будучи в полоні, ви розкаєтесь, ви навернетесь до мене, ви будете просити допомоги, то я почую і виведу вас. І ось якраз ми бачимо, що цей період, який описує книга Єздрі і Неємії, це просто історична особливість така, що збувається пророцтво і обіцянки, які Бог казав для свого народу. І в законі Мойсея, і пізніше через різних пророків, коли він давав підбадьорення, що настане той час, і ви повернетесь, і я зберу свій народ, як пташка збирає своїх пташенят в одне гніздо. І фактично це все починає відбуватися. Варто зазначити, що переселення юдеїв у Вавилон відбувалося в три етапи. В 605 році, в 597 році і в 586 році. Це вже була третя хвиля після тотального руйнування Єрусалиму, храму, стін Єрусалиму. Перша хвиля – це було небагато, біля 2000 високопосадовців, їхніх дітей, як заручники. В основному імперії брали як заручники дітей високопосадовців для того, щоб ось країна, яка має васальні стосунки з імперіями, щоб правителі були, як то кажуть, слухняні. Друга хвиля, це в 597 році, це вже було 10 тисяч приблизно народу, де були і майстри, і високопосадовці, і священники, тобто еліту. Фактично виселили еліту і пізніше також робили імперії, забирали самих впливових людей, еліту, для того, щоб потім простими людьми легше було керувати. І от третя хвиля, це вже було тотальне зруйнування і от такі каральні акції імперії, переселення народу на іншу територію. А ту територію заселяють переселенцями з інших країн. Ось фактично політика імперії, яка була, ми бачимо, і 600 років до Христа, і сьогодні ця політика не змінюється. А далі ми сказали за три хвилі виселення з Єрусалиму у Вавилон, і також було три хвилі повернення з Вавилону якраз в Єрусалим. Перша хвиля – це було за часів Зоровавеля. От якраз цар Кир в 539 році видає наказ, він каже, що Бог поставив мене над всіма царствами і сказав мені побудувати йому храм в Єрусалимі. І він підписує наказ, і вже Зоровавель в 538 році мав місію разом з великою групою людей. Вони вийшли з Вавилону, цар дав їм ресурси, необхідні документи, і вони почали відновлювати храм. В цей період, звичайно, у людей руки опускалися, тому Бог посилав пророків, які підбадьорювали їх, щоб храм міг відбудовуватись. Друга хвиля повернення – це було 458 році, приблизно через 60 років після Зоровавеля, і групу очолив Єздра. На чолі Єздра він мав вчити закону людей місцевих, які жили, юдеїв, і влаштувати соціальний лад, розбудовувати місто фактично, допомогти. І третя хвиля повернення – це з Неємією в 445 році. Ціль була відбудова стін Єрусалиму. І фактично оці всі три хвилі описані в книзі Єздри і Неємії. В книзі Єздри описано якраз це те, що робив Зоровавель, частину, половину книги. І інша частина – це вже за правління Єздри, за його служіння. А книга Неємії, відповідно, описує той період відбудови стін Єрусалиму, яким займався сам Неємія. Так, це те, що ми вже згадали, що Зоровавель відбудовував храм, Єздра – соціальне духовне відродження, Неємія – стіни міста. Якщо звернути увагу на структуру книги, от фактично те, що щойно ми говорили про ці три хвилі повернення, структура, якраз якщо приймати книгу Єздру і Неємію як одну книгу, от структура відображена от цими трьома хвилями повернення. Ну, найперше, це перша хвиля повернення. Ми бачимо, що є наказ царя Кира, і в першому розділі, і до 6 розділу опис, як Зорувавель з народом відбудовували храм. Якраз Агей і Захарія, пророки, вони в цей період Бог їх послав, щоб підбадьорити переселенців бути активними в тому, щоб відбудовувати храм. Через те, що було, ну, найперше, старші люди казали, це ми якось штучно хочемо зняти Боже прокляття, бо те, що ми в полоні, це Боже прокляття. А штучно знімати ми не можемо, треба чекати, поки Бог буде потужно діяти. А молодші люди, які народилися в Вавилоні, і ось прийшли вони зараз в Юдею, де все зруйновано, казали, не час будувати храм Божий, через те, що наші будинки зруйновані, треба бізнес, поля, овечки і так далі. І якраз Бог послав двох пророків, Агея і Захарія, для того, щоб вони зрозуміли, зараз час. І відродження, і соціальне відродження, і духовне відродження, воно починається з храму. Тому що храм – це центр, це місце, де Бог зустрічається з людьми. Далі, друга частина, бачимо, це хвиля повернення з Єздрою. Цар Артаксеркс в 458 році дає листи священнику Єздрі, дає всі необхідні ресурси для того, щоб Єздра міг влаштувати соціальне і духовне життя переселенців. І що дуже важливо, ми бачимо, тут є опис. Я вже нагадував на початку лекції, що 9-10 розділ є ключовими через те, що там опис того, як на практиці виглядає життя в заповітних стосунках з Богом. Це відмова від змішаних шлюбів, це відмова від соціальної несправедливості. Тобто слово, закон, який Бог написав, має стати ділом, тобто практикою людей. І ми бачимо третя частина книги, це повернення Неємії, відбудова Єрусалиму, це перших 7 розділів. Там цікаво, що описано, як Неємія із внутрішніми ворогами боровся, з зовнішніми ворогами, і багато було всього, але він цілеспрямовано йшов і завершив проєкт вчасно, так як планував. І теж центральною подією це є це духовне відновлення, коли разом з Єздрою, з іншими священниками, з іншими високопосадовцями, вони зібрали весь народ, відновили заповітні стосунки з Богом, святкували релігійні свята, які не святкувалися під час полону, 70 років. Тому і далі останнє розділи описують якраз заселення Єрусалиму. Другий термін Неємії теж описано, 13 розділ. Ось фактично це структура, якщо брати книгу Єздру і Неємію, приймати за одну. Ми бачимо одну історію, так, яка описана. Тому наступного разу, друзі, коли будемо читати книгу Єздру чи Неємію, треба тримати це в голові. Ці книги треба читати як одну, тому що це одна історія. Звернемо увагу на богословські теми, які піднімаються в книзі. Ну, насамперед, повернення з Вавилону – це доказ Божої вірності. Отож, тема Божої вірності. Бог направляє хід історії, Бог використовує царів-язичників, царів з іншого народу для того, щоб його план здійснився. Але не тільки це. Не тільки царі з інших країн і імперій під його впливом. Як в притчах написано, що серце царя в руках у Бога, він як водні потоки направляє. Ми бачимо це, що він владика. Але не тільки це. Він також використовує представників свого народу, таких як Зорувавель, Єздра, Неємія та інших, для того, щоб відновити і духовне, і соціальне життя свого народу. Бог втілює свій план, і його план незмінний, і він реалізується. І для людей, які отримали ось книгу Єздру і Неємію, для переселенців, це було якби дуже очевидним, тому що вони жили в цей період. Їм потрібно було усвідомити, що Бог живий, і зараз те, що відбувається, це він втілює або реалізує свої обітниці. Ще одна важлива тема – це оновлення заповітних стосунків. Отож, оскільки ізраїльський народ через практику ідолопоклонства порушив заповітні стосунки з Богом, Бог також допустив полон, відвернувся від них. І допустив, щоб язичники поплюжили храм, зруйнували Єрусалим і стіни, а народ, вибраний народ, викуплений народ, яких Бог вивів з єгипетського рабства, він допустив знову рабство. Тому ми можемо бачити, що якщо люди відвертаються від Бога, це веде в рабство. Це дуже важливо. І якраз для слухачів, яким писав Єздра, дуже важливо було це усвідомити, що відвернутися від Бога – це означає в життєвій практиці, щоденно, в буденних справах ігнорувати Його заповіді. Не просто називатися, але і робити потрібно, втілювати, жити згідно закону. Це те, що хотів Єздра і Неємія донести до людей. Живіть в заповітних стосунках, Бог вас благословить. Якщо ви будете ігнорувати, ви знову попадете в рабство. І от якраз відбудова храму і стін Єрусалиму, вони стали ось цією основою віднови духовного цих заповітних стосунків з Богом. І як результат співпраці Єздри і Неємії, вони досягли те, що на рівні побутовому, на рівні народу, от це релігійне життя і соціальне життя юдеїв повернулося в сторону життя згідно з цими заповітними стосунками з Богом. Отож, як результат, вони відмовились від торговлі в суботу. Це в 13-му розділі, 10-му, перепрошую, розділі Неємія написано. Неємія пішов, поїхав. Перший термін закінчився його намісництва. Він вернувся в імперію. Після повернення він бачить, нічого не помінялося. Тобто субота порушується, храм в занепаді, і тоді він знов збирає народ і встановлює жорсткі рамки. В суботу ми не торгуємо. І це записано в 10-му розділі. Далі, за часів ще Єздри, самаряни хотіли прийняти участь в побудові храму. Вони пожертви пропонували свої. В 4-му розділі описано. Єздра відмовився, сказали, ні-ні-ні, немає участі язичникам, немає участі людям, які практикують ідольський спосіб життя, в тому, щоб відбудовувати храм. Далі, відсвяткували за часів Неємії свято Кучок, важливі свята, які нагадують про вихід з єгипетського рабства. Далі, цікаво, що коли Неємія прийшов, він бачив, що на другий термін свій повернувся, він побачив, що в цей час, поки його не було, відбувся релігійний занепад. Уявляєте, відбудований храм, другий храм, приміщення храмові почали використовувати язичники як склади. Просто не по призначенню. І Неємію це дуже сильно засмутило, тому він навів порядок. Він чітке призначення храму ствердив, що ніяких складів. Далі, заборона була шлюбів з хананіянками. Тобто були змішані шлюби, і ми знаємо по практиці ізраїльського народу, що змішані шлюби, починаючи з Соломона, і потім пізніше призводили до того, що народ йшов в ідолопоклонство. Тому Неємія заборонив, і деякі високопосадовці навіть відпустили своїх жінок, хананіянок, з дітьми, і для того, щоб продемонструвати важливість цього принципу. І також, це записано в 13 розділі, і також відбулося врегулювання соціальних питань, або питань соціальної несправедливості, нерівності. Тобто, коли почали весь народ відбудовувати стіни Єрусалиму, то місцеві високопосадовці або можновладці, місцеві багачі, вони не послабили податок для людей простих. Тому Неємія, коли дізнався це, в 5-му розділі написано в книзі Неємія, він врегулював це питання, і борги були прощені для людей, які потрапили в борги. Тому ми можемо побачити, що силами Єздри, Неємії і Зорававеля все-таки відбулося ось це духовне, соціальне відродження ізраїльського народу. Звичайно, це цей період, який описаний, це не минула слава Ізраїля за часів Давида або часів Соломона. Звичайно, це тільки початок, це тільки початок становлення народу. І тому ми бачимо, що в книзі все-таки не є зовсім визначеним, а що буде далі. Хто той буде цар? Царя, в принципі, не було, були намісники. Як має відбутися справжнє відродження ізраїльського народу? А справжнє відродження має відбутися тоді, коли прийде Месія, посланий Спаситель Богом, який і вкаже, який буде справедливо правити, який встановить свій порядок, і завдяки якому Царство Боже прийде на землю. Але це вже інша історія. Ось такою була книга Єздри та Ніємії.